Mirziyoyev tarkibi taxminan 20 ming kishilik ichki qo'shinlarni Milliy xavfsizlik xizmatidan olib, Ichki ishlar vazirligiga bo'ysundirish haqida farmon bergan. Prezident ikki qudratli idora vakolatlarini muvozanatga keltirishga urinayotgani kuzatiladi. Milliy xavfsizlik xizmatining mamlakatdagi ichki jarayonlarga tegishli ayrim vakolatlari vazirlikka o'tishi mumkin. Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov vazirlikda keng islohotlar kutilayotgani haqida ma'lumot bergan.
Jizzax viloyatini boshqargan UVDni boshlig'ini ichki ishlar vaziri qilib olib qo'yildi. Bu ham bitta narsani bildiradiki, o'sha ichki ishlarga ko'proq suyanmoqchi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2 may kuni Toshkentdagi matbuot anjumanida qatnashgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov prezident farmoniga ko'ra 1 maydan boshlab ichki qo'shinlar vazirlikka bo'ysunishi haqida bayonot qilgan. Mamlakat ichki qo'shinlari yirikligi jihatidan Mudofaa vazirligi harbiylaridan so'ng 2 o'rinda turadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra ichki qo'shinlar tarkibi 20 ming kishi atrofida. Avval Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufida bo'lgan bu qo'shinlarning Ichki ishlar vazirligiga qaytarilishi so'nggi yillarda ayrim vakolatlarni Milliy xavfsizlik xizmatiga topshirgan vazirlikning qudrati qayta tiklanayotganligini namoyon etmoqda. Mirziyoyev mamlakat boshqaruvini Milliy xavfsizlik xizmati raisi bilan bo'lishgan holda amalga oshirishga majburligi haqidagi farazlar inobatga olinsa, bu Inoyatov boshliq xizmat qudratini cheklash uchun qo'yilgan dastlabki jiddiy qadamdek ham ko'rinadi. Ichki ishlar vaziri ishtirokidagi matbuot anjumani O'zbekistonda kam kuzatilayotgan holat. Azizov bu uchrashuvda vazirlik vakolati kengaytirilayotgani, xodimlar soni yanada ko'paytirilishi, maxsus qismlar tuzish ko'zda tutilayotgani haqida gapirgan. Shu yilning yanvar oyida lavozimga tayinlangan Abdusalom Azizov avval bir qator lavozimlarda, jumladan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari sifatida ham ishlagan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan huquq-tartibot organlari faoliyati keskin tanqid qilindi. Bu sohada islohot o'tkazilishi ta'kidlandi. Aprel boshida ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish haqidagi prezident farmoni imzolandi. Farmon Ichki ishlar vazirligi vakolatini kengaytirish bilan birga vazirlik tarkibida qo'shimcha bo'limlar tashkil etilishini, xodimlar sonini oshirilishini ham nazarda tutadi. Sharhlovchilarga ko'ra, hokimiyatda o'z qudratini mustahkamlashda davom etayotgan prezident Mirziyoyev bu jarayonda asosan Ichki ishlar vazirligiga suyanmoqchi. Jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, prezidentlikka kelgan Mirziyoyev o'zini Milliy xavfsizlik xizmatidan uzoqda tutayotganligi seziladi. Ichki ishlar boshqarmasiga esa u avvaldan ishonch bildirib kelgan.
Yaqin kunlargacha Milliy xavfsizlik xizmatini qo'lida edi, lekin rejimi Mirziyoyev shu narsani o'zgartirmoqchi. Mirziyoyev oldindan shu ko'rib, o'sha hokimlik paytidan o'sha kuzatib yurgan odam sifatida aytamanki, Mirziyoyev qandaydir shu ichki ishlar bilan ko'proq hamkorlik qiladi, ko'proq gaplashadi. Viloyat qayerda bir tadbir bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'sha hokimlik paytidan ko'proq ichki ishlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan har doim birlaydi. Qayerda bo'lsa, viloyat milliy xavfsizlik xizmati bilan boshliq bilan unchalik ko'rib ko'rmaganmiz. Masalan, anjumanlarda ham boshqada ham ko'proq ichki ishlar bilan juda ahil inoq bo'lib yurardi. Jizzax viloyatini boshqargan UVDni boshlig'ini ichki ishlar vaziri qilib olib qo'yildi. Bu ham bitta narsani bildiradiki, o'sha ichki ishlarga ko'proq suyanmoqchi. Milliy xavfsizlik xizmatidan qanaqadir hayiqadigan joyi borki, ko'proq ichki ishlarga suyanyapti. Ya'ni ichki ishlar xodimlarini ancha o'ziga yaqin oladi, ularni boshqarishni biladi, ularga ko'ngil ochishi mumkin, lekin Milliy xavfsizlik xizmatidan biroz hayiqadi. Hamma gap shunda, hamma nuqta mana shunda. O'rtada o'sha qanaqadir bir muvozanat saqlab kelyapti hozir,
dedi jurnalist. Reuters agentligi O'zbekiston hokimiyatini boshqarishda Mirziyoyev, Azimov, Inoyatovlar uchligi o'rtasida kelishuv borligi, bu kelishuv ziddiyatga aylanayotganiga doir bir nechta maqola e'lon qildi. Nashr so'nggi maqolasida Rustam Azimov boshqaruvdan chetlatilayotgani, Mirziyoyev va Inoyatov o'rtasidagi munosabat tarang ekanligi haqida yozdi. Haydarovga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat uchun kurash davom etayotgani haqidagi farazlar haqiqatdan uzoq.
o'sha rejim o'sha joyida turibdi, o'sha tadbirkorlarni siqish, o'sha qiynoqlar davom etyapti, hech narsa o'zgargani yo'q. Va hattoki kim, mana masalan kechagi Jizzaxda bo'lgan narsa selektorda, o'sha fermerlarni ekkan narsasini, ekin ekkan narsalarni haydatib uni videoga olib, o'sha deyapti, bu uni qishloq xo'jalik vaziri aytyapti, o'sha fermerni o'g'il qizi o'qiyotgan maktablarda, kollejmi, oliygurt maktabmi yig'ib qo'yib beringlar, bolalarni izza qilinglar, ko'chalarda yurgizmanglar deyapti. Bu уже 37 yilda nafas kelib turibdi bu narsalarda. Demak, o'sha totalitar siyosat davom etyapti, o'sha totalitar tuzum shunday turibdi, hech narsa o'zgargani yo'q. Bu o'sha hukumat ichida qanaqadir ziddiyatlar bor, Mirziyoyev o'zgarishlar qilmoqchi, lekin unga to'sqinlik qilmoqchilar bor degani, bu yaxshilab o'ylab qilingan, sahnalashtirilgan tomoshani bir bo'lagi xolos,
dedi bu borada jurnalist. Sharhlovchilarga ko'ra, O'zbekiston huquq tartibot organlari faoliyati hozirgacha aholi tomonidan qo'llab kelingan deyish qiyin. Aksincha, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati ham aholi o'rtasida ko'proq hadik va ishonchsizlik uyg'otishi bilan kuzatiladi. Prezident aholining huquq tartibot organlariga nisbatan ishonchi yo'qolganidan yaxshi xabardor. Xalq bilan muloqot shiorining joriy qilinishi, ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan isloq qilish rejasi ham shu ishonchni qaytarishga urinish sifatida baholanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.